Banda, lep pozdrav, jaz sem Katja, to je Rožnata dolina. Sem pa v Hrvatinih, gledam na morje, sonce je zunaj in z mano je Mija Puhar, rodin Masaja.
Hello.
Kako si, koša?
Koša mona. Super sem, doma sem in čilam.
The best.
Lepo te imeti na obisku.
Hvala lepa, tebe tudi.
Upam, da sem dobra gostiteljca.
Do zdaj sem se imela fenomenalno,
no,
zdaj pa
super,
še naprej.
No, super, zdaj se bomo še boljše.
ne bom te podrobno predstavljala, ker mislim, da se boš najboljše sama v naslednjih minutah. Skratka, reperka, pevka, kitaristka, poetinja, še marsikaj.
Thank you. Zdaj me že laskaš.
Ja, itak. Predlagam tako, da začnemo z malo asociacijami. Se pravi, jaz sem rekla eno besedo in ti boš povedala tako prvo stvar, ki ti pride na pamet, ko to rečem. Si za?
Ja, valjda. Ok.
Ok. Samozavest.
Tvoj lasten jaz.
Moč.
Trening.
Neodvisnost.
Najstništvo.
Glas.
Edinstvenost.
Upor.
H24.
Drill.
Kralj scene.
Obala.
Moj dom.
Stiska.
Moj dom, ne se... se hecam. Stiska. Dnevna stvar.
Dom.
Obala.
Uspeh.
Ustrajnost.
Loser.
Zavisten človek.
Droga.
Dobra. Ne vem. Mladina.
Denar.
Pohlep.
Mija.
Masaja. Mija.
Panika.
Ni panike.
Ok, moram ti povedati, kaj je bil sploh povod, da sem te pred enim tednom poklicala, ne?
Ok.
Foter me je prišel iskati v Ljubljano,
yeah,
in me peljal na Primorsko in sosedem jaz v avto in on meni, Katja, tako dobrega komada še nisem slišal v zadnjih treh letih na slovenski sceni, to moraš
Kiri
poslušati.
Kral, oh my god.
To moraš poslušati. In jaz tako, ok, dobro, dega. In on da komad, ni panike in ga gruva na ta komad in bolan komad, ampak ne, to sem mi da poslušala od Ljubljane do Kopra.
Oh my god.
Na repeat.
Kako se kliče tata?
Stojko.
Stojko.
Stojan,
če poslušaš, volim te, stari. Hvala ti, veš. Hvala za vso potvoro, Stojan. Oh my god, kjer je kral.
Shoutout Stojan.
Shoutout za Stojana, res.
In isto na radiju so ljudje, ko ponovadi sploh muzike ne komentirajo, rekli, da so dobili kocine po konci, ko so čuli ta komad.
Wow, thank you.
Skratka, bilo mi je fascinantno, da ti je uspelo nagovoriti in se dotakniti tudi pač starejše generacije svojo vsebino ali interpretacijo. Ne vem, kaj je to v tebi. Sploh ne rabimo definirati tega v bistvu. Ampak Mija, zanima me, kdaj si ti začutila, da je to v tebi. Kdaj si to spoznala?
Wow. Bag. Prvo, počaščena. Damn, hvala. Kdaj sem jaz to prvič začutila? Od malega, res, iskreno. V sobi nasproti mava na enem zvezku napisano na, tako na platnici, veš, na oni plastificirani strani. Tako eno voščilo mami, ker tako, ono, hvala, ker si najboljša mami, v rimah napisano, ono, ne vem, če takrat sem po moje, ono, imela 6 let, no, prvi razred, kaj takega, če ne še prej.
In kaj, pač pisala v rimah ali tako na neke inštrumente igrala,
v rimah, prvo, ja. Najprej so mi že bile rime, ono, ful fascinantne, sestava samo A, B, pa A, pa B, in pogreši tak še v kompleksnejše variante seveda, ampak to je bilo itak ta prvo kot otrok, pa sem začela igrati kitaro pri 10. Me je v bistvu, tata me je spoznal z njegovim prijateljem Robertom Vatovcem, ki mi je potem postal mentor kitare, učitelj, prišel vsake toliko enkrat na teden mimo, mi rekel, kaj rabim vaditi in če sem vadila, sem mu pol naslednji teden lahko pokazala in bila dobra, ne? Če pa nisem vadila, se je itak to videlo pol in pol me je lastna, kako se reče, sramota, pol, ko nisem znala, me je začela to učiti, varianta. Če se nisem naučila, mi je bilo pol valjda ono bad, god damn, ne znam zaigrati, on te to sliši in kaj, jaz pušam, ono, bala.
Okej, ampak to ni bila tvoja edina strast, ker tvoj trener mi je namignil, da si imela še eno strast v otroštvu.
Šport. Ja, kaj trener nogometa.
Ja, ja.
Oh, damn. Ja, v bistvu jaz se ful. Tako malo sem menjavala športe. Sem igrala rokomet 7 let. Samo meni je pol pasalo tudi, da bi šla v nogomet, pa sem šla v nogomet, eno leto sem igrala s fanti, ko sem bila mlajša, sem prav s fanti trenirala. To mi je bilo ful, v bistvu jako tako. Je v fun, tako biti edina punca štekaš, ono tako, ker sem se tudi z njimi vedno razumela in trener me je po me malo raje urobil. Sem šla igrač, prav nisem znala, ti sem bila tako dobra, ampak okej.
Okej, okej.
Bilo je zabavno, ja, pa nogomet, malo karate, pa malo, pa sem šla v trst igrat s puncami, kalčasete. To je manjše igrišče, ampak isto nogomet.
Ampak potem je glasba predvladala.
Ja, ja. Tako pri 13-ih je bila polno hardcore, samo še muzika.
Ok, se pravi, od majhne Mije, ki teče za žogo in piše angleške rime, do Masaje, ki, kako te jaz vidim, no? Masaja, ki ne pleše v tangicah pred kamero, ki ne moleduje, da jo naj jo fant vzame nazaj. Masaji drugi ne pišejo besedil in glasbe, na trende se ne ozira, ampak ustvarja svoje. Skratka, kar se mene tiče, na tebi še je vse tako sveže, še nič ni videno, slišano, oziroma nič ni vsaj olepšano ali pa kakorkoli prilagojeno kakršnikoli ciljni publiki. Pa me zanima, kako se je ta Masaja oblikovala skozi leta, pa kako je nastajala in kdaj si začutila potrebo, da iz Mije postane Masaja?
Pa v bistvu skozi eno tako pestro zgodbo. V bistvu pol sem v srednji začela delati rap tekste in sem v bistvu spoznala drila takrat, to smo se pol ful ujeli, cela komora, smo hodili po celi Sloveniji skupaj, pol pa se mi je zgodilo, kar se mi je začetom, v bistvu sem zgubila tatja in tisto me je bolj čisto sesulo, to je bil moj best friend in pa sem si nekako zgradila nek zid okoli sebe in padla malo v depro in bila sem v eni zvezi in nisem tako res, sem se odtujila od vsega in naredila sem si studio, čeprav pol nisem ustvarjala, sem samo pisala, nisem mogla snemati, prav sem imela neko tako anksioznost se dati pred majk in snemati in sem zavrgla en album, ki sem ga imela že prej napisanega, imela sem album pripravljen. Že za mix in mastering in se mi je zgodilo, kar se mi je, 13. novembra leta 2019. In sem zavrgla album in sem zdaj napisala ne samo enega, ampak celoten H24, celoten album, ki še vam pride in ne bom razkrila naslova. Sem res, tako prav se zgubila za en moment, ono, tista Mija, ki je bila prej vedno ful srečna, ful sonček, ful ono, ej, vejla, ker naenkrat je kar zginila, In tako tudi, ko nazaj pogledam, meni je ta korona, to je bilo vse zdaj tako malo v času korone, ne? Ker pol leta 2020 pa se je zgodilo, kar se je, ne, po celem svetu s korono in jaz sem takrat pol šla živeti, v bistvu sem spakirala in sem šla živeti s punco in sem šla stran od doma in sem bila tako ful lost na nek način. Ful sem se zgubila, ampak sem vedela pač, da se bom spravila nazaj. Sem takrat delala pol panele te, ki so zdaj obešeni na teh stenah in vse je bilo cool, se ne rečem pač. Jaz sem tako hvaležna za vse svoje prijatelje. In za vse odnose, zato ker so tako krasni kot so res majke mi. In brez njih ne bi mogla majke mi, da ne vem kaj, res nič. In pol ta Masaja je potem kar naenkrat bila v full depri pri 19-ih, 20-ih in zdaj imam 21 in sem se zvlekla ven iz tega sranja in se počutim spet stara fucking 15 majke mi. In sem zagnana isto ko prej, če ne še bolj in točno imam bolj jasno vizijo tudi pač zaradi vsega seveda in imam angela, ki me čuva in imam eno zgodbo, ki jo držim ful v svojem srcu majke mi in je to zdaj ta v bistvu prehod iz Masaje, ki je bila stara 10 let do Masaje, ki je zdaj stara 21.
In kljub pač izjemno težki izkušnji si prišla ven z neko novo energijo, novo vizijo in tudi novo samozavestjo.
Tako. In tako.
Ravno samozavest je ena izmed stvari, prvih stvari, ki jo ljudje opazimo na tebi.
To mi je res ful zanimivo, res majke mi. Ker...
Se hecaš?
Ja, ker tu, jaz imam ful tudi momente, ko ono, sem insecure, veš. Like, vsi jih imamo, ampak mi je res mi je nice, ful mi je lepo. Ono, wow, res mm-hmm. pač.
Ampak
počaščena sem, ful mi je... Da mi, v bistvu mi to da, koliko ne, zdaj malo več samozavesti, da nekdo misli, da sem samozavestna, ono seveda pač.
Več, to je ful zanimivo slišati, zato ker pač to je bilo, ko sem dala na Instagram, ko sem objavila, da se bova pogovarjali, je tako največ vprašanj bilo povezanih s tvojo samozavestjo. In kako si prišla do nje in...
Wow, to mi je ful lepo, realno. Pač to me rako mogoče res ful zdaj spravi v neke emocije. Ker... Bila sem zdaj v... Oh my god, ja, hvala res vsakemu, ki misli tako in opazi to, ker mogoče je res, veš, ker sem bila zdaj uno dve leti ful v nekem podnu in v depri in v obžalovanju in sem, tako nisem videla tega, res, nisem videla niti pozitivne plati in veš, da ustanem in da sem nasmejana vsak dan, rabi imeti nek razlog in ta razlog je v bistvu ta sreča, neka sreča, neka ljubezen, neko upanje v to, da na koncu bo vse okej. In mogoče je to ta samozavest, ker sem si jo rabila pač zgraditi v svoji glavi, da sem se zvlekla zdaj ven iz te depresije, iz vsega, ker če tega ne bi imela, pač kdo veš, tekaš. In imam feeling, ko da je mogoče to, ta zagnanost za vsak nov dan, ker ko si uno ful v unem, da se nočeš premakniti, rabiš nekaj, kar te pač brcne v guzco in to je bilo meni to, da pač vem, da bom okej, okay, da bo vse okej okay in da še vedno vidim dobro v ljudeh, veš, ono, majke mi stari, ne glede na koliko slabega, ne glede na koliko sranja mi je folk naredil, stari, vedno bom videla dobro v ljudeh in vedno bom šla ven z nasmehom, ker nočem nobenemu nič slabega, štekaš? In po moje je to ta confidence, ki pol pač. Preprosto, jaz ko vidim so človeka, ono res, I wanna build that foundation of brat in sestra, pač. Zakaj bi se kadarkoli, ono, gledali grdo? Pol, moje je to.
Pol bi rekel, da ta samozavest je del tvojega karakterja, ali da so jo izoblikovali zunanji dejavniki in okoliščine, v kateri si odraščala?
Oh my god, ja, to je tudi dobro vprašanje, ker kaj tebe tudi v vrtcu sem vedno hotla biti, ono, oni motherfucker, ki ja? Bodo predstave. In, če je bilo treba skakati žabje skoke za žabjega princa, sem ga jaz igrala stari in sem eno uro na soncu to fucking delala. In imaš prav, okej, okay, malo je prirojena ta confidence, I guess, malo je prirojena, ker od nekdaj sem vedela, kaj se bo zgodilo v moje prihodnosti, kaj jaz bom delala, od malega sem vedela, kaj bom delala, da bom glasbenica, da bo to, vedela sem, to sem si zadala, ono, kot, ma nisem si, jaz nego Bog mi je, majke mi, verjamem v to, ful verjamem v Boga, mogoče je to ta confidence tudi.
Boga v smislu...
Vsak ima svojega, majke mi.
Spravo, institucija svojega. Ni pogojena
ne,
z Bogom.
Ne. Vsak ima svojega, vsak verjame v svoje, ampak pač upam, da verjameš, ker je neki za vrjet.
Ok, kako ga ti vidiš, Boga?
Kot energijo, kot nekaj, kar je pač ful večje od mene, kot nekaj, kar ve točno, kaj ki je mora biti, zakaj.
Tipo šesti čut, intuicija.
Ja, ampak ne v meni, ampak v
vseobsegajočem.
Ja, v celoti.
Ja, se pravi, že v vrtcu si skakala v Malem princu, ne?
Ja, sem, ja.
Ne, ker sem fenica full hip-hop slovenske scene in se spomnim, ko sem šla prvič na koncert od Drila v ja? Hangarja,
ja?
Predstavitev Tramontane besed.
Okej.
Okay. Okej, okay, in uletim tam.
Zdaj jako, jaz sem verjetno bila tu i tam v publiki.
Po moje si bila.
Ja, 100%.
Uletim tam in pridejo te liki plus ful nekih imen iz hip-hop slovenske scene je bilo tam.
Ja.
In jaz jih tako gledam in oni pridejo na oder in začnejo pač repati in jaz ko opazujem to energijo s publiko in kako ovnajo place.
Majke mi, fiksom bila tam.
Zraven čutim neko tako straho spoštovanje v bistvu.
Mm.
Ko tak respekt, ampak kot da sem se jih malo bala, ker pol sem do konca večera čakala, da grem MK vprašati, če lahko selfie naredim z njim.
Jo, volano.
Ampak hočem reči, ti...
Pač, pa naredila pa selfie?
Ja, valjda.
Ja, eto.
Ampak jaz sem komi vprašala MK za selfie, ti pa si v bistvu primla ta majk v svoje roke in šla na ta oder in zavzela v bistvu njihovo pozicijo in repala.
Ja, ampak to rabi vsak MC narediti, to rabi vsak reper narediti. Lih to je fora reperja, stari. Rabiš me ta...
Kaj?
Rabiš me kohones.
Kohones.
Rabiš me kohones.
Okej, okay, kaj narediti ta kohones?
Fuck. To da... Oh my god, to je nagrada za to, da veš, da si 100% odločen v eno stvar in da boš naredil vse, da boš to dosegel in da boš šel z glavo skozi steno in da boš prinesel kruh familiji na mizo in da boš pogruntal sam svojo pot in da verjameš vase do groba, da si najjači.
Hm.
Majke mi, to je to. Rabiš verjeti vase, da si najjači. To je to. Majke mi. Ker če ne boš ti, noben drug ne bo namesto tebe, veš kaj mislim?
Hm.
Noben drug ne bo. Noben drug ne bo vstal in me posedil na ta stol in upalil ta fucking Apollo in prižgal komp in upalil Logic in stisnu rekord. Noben drug razen mene.
In si predstavljam, da je potem kar pač fajn feeling, ko imaš špil in ti že publika da to energijo nazaj to in je to najbolj, v bistvu kot neka nagrada.
To je pa najjači feeling na svetu meni. Majke.
In koliko časa traja ta hype od špila?
Ja, ne, mislim, to traja. To je uno celodnevni haj. Mislim, toliko časa, kot imaš uno, ne vem, če imaš cele vikende, če imaš zabokiran vikend, ti traja cel vikend. Ono traja še lahko dneve, tedne. Mene drži, ne? Mene kar drži.
Kaj pa, ko ne narediš dobro in konča koncert in veš, da ni bilo to co? In pol imaš frende, ki te trapljajo po rame in ti reče, vse je bilo cool, ampak ti veš, da ni bilo cool. Kako taki trenutki vplivajo?
Jaz sem ful kritična sama do sebe in čisto vsakeč najdem eno napako, minimalno. Ampak...
A si drama queen ali...
Pa ne, nisem drama queen, ampak sama do sebe sem res ful perfekcionistična. Ajde, malo sem. ne, mislim... Nikoli ne bom naredila, lih to sem hotla reči, nikoli ne bom naredila big deal about it. Veš, ono, sama se zavedam, kaj lahko popravim, super, aha, ok, drugič bom. In to je to. Drugače pa ne bi se preveč obremenjevala, ker se mi zdi, da lih te spontani momenti in mogoče, fak, nisem izgodilo, boh ne daj, in bom potrkala po lesu. Ampak, če padem z odra, je vseeno to en tak... spomin, ki se ga bodo zapomnili točno oni ljudje, ki so bili na tem koncertu oni fucking dan in to jim je ono zgodba za cel life. In tudi meni je nekaj, kar si delimo skupaj. Pač
ja,
je
valjda.
Rabiš si spremeniti nekaj v nekaj lepega, veš.
Ba vsak dan se učimo.
In lih to je po moje, to je ta fear, veš, mogoče kdaj si kdo ne upa primiti majka in ikt na oder, lih zaradi tega. Ker, oh my bo, kaj če padem z odra, stari, ja. Ali nekaj, ono pa...
Ja, meni te strahovi me totalno zradirajo, ne, fulkrat.
Fak, in kaj če se zgodi, stari, se pobereš in greš dalje in kot sem rekla, noben drug te ne bo pobral, če sam sebe ne boš rešil. Tudi jaz sem kdaj imela paranojo, da bom padla iz odra, stari, sem šla še na oder v šlapah in sem bila ono, o, moj bog, zakaj sem v šlapah?
Ampak, in si zapalila v šlapah.
Ampak narediš v šlapah in si pol na koncu, okej, ne bom več nos v šlap, ja. Nočem več te paranoje.
Mogoče se preveč resno jemljamo, ne?
Ja, definitivno. No. I'm just human.
Exactly. Ok, bit će vas zdaj naprej na vprašanja od folka na Instagramu.
Ok, top.
Tvoj spol jih je zelo zanimal.
Moj spol?
Ja. Folk je predvsem zanimalo, kako je biti ženska reperka. Mm-hmm. Ker, če gledaš, si v bistvu ena izmed pionirk na tem področju, v Sloveniji?
Ma ja, ja, vse so bile ženske reperke tudi pred mojim časom. Je bila Katana? Sicer ne poznam je, ampak ne vem, kako je bila nje. Ona je bila tudi drugačen stil ženske reperke. Pa tudi jaz sem drugačen stil ženske reperke. Jaz sem vseeno na koncu buraz. Veš, kaj mislim? Veš...
Ja, definitivno
me and guys, we like the same thing, you know? In pač je, na koncu, veš, so afteri, je to, no, pač burazi smo, razumeš, pač, ne? Mogoče tudi jaz sem malo taka, pač, imam starejšega brata, odrasla sem tako, pa ne, da je moj brat tašen, sploh ne, ono, čisto smo se kot dan in noč, ampak se mi zdi, da sem vedno bila, ono, v fantovski družbi, tudi kot mlajša, veš, in pak, ampak rekel... kot ženska, pa okej, okay, štekam, ja, ker... Pride do te stigme, I guess, mogoče kdaj na momente, samo ne bi rekla, da od fantov mojih pač od so ustvarjalcev.
Ampak kaj bi rekla, ko si rekla, da si buraz, kaj bi rekla, da imaš drugačno vlogo med reperi kot, naprimer, ne vem, druge reperke, ali kaj misliš s tem, da si buraz?
Pač ne, mislim, mogoče, ampak tako, veš, da ni zdaj, če gledamo... kako je odnos moj pač v kulturi, bi rekla, da pač, da veš ono, smo na istem vsi in da ni razlike. Če bi bilo po moje, najraje bi jaz videla, da sploh ni razlike, da ni razlike, če je reperka, ampak da je preprosto pač najboljši reper. Bam, pika konec. Zakaj je treba pač narediti to razliko? Ampak če pa že delamo to razliko, pa poluno, jaz se mi zdi, da ni sem toliko spet... levo in desno na spektru, ampak da sem nekje vmes, zaradi tega, ker tudi jaz, ko pišem, jaz pišem za punce in tudi fantje se lahko poistovetijo, ko poslušajo moje komade. Ker ni da, ki jaz toliko pišem za... Jaz sploh ne pišem za njega, jaz pišem za njo, ne? Če zdaj govorimo o neki debati, o neki ljubezenski tematiki. Ne? Tako da mogoče samo zaradi tega bi rekla, da sem buraz. Samo mogoče zaradi tega, ker lahko fant se najde tudi v življenjskih situacijah v moji koži in zveni mu domače. Samo zaradi tega.
Kaj misliš s tem?
Ja, ne vem, pač, ko pišem jaz svoje komade, jaz se tudi uno nočem imeti dosti glagolov, dajmo reči. Nočem jaz imeti, da bilo bi je, evo, ful dober primer, ker se hitro razvidi, ko rečem jaz v refrenu, jaz letela bi visoko, ne? Jaz rečem letela, right? Veš, zdaj si pa predstavljaj ti hip-hop, ko je cela množica tipov, da se derejo, zdaj bom dala en stereotipičen lirik za, ne vem, straight žensko, se pravi čujem, če bo zdaj offended ali karkoli, ampak dejmo reči, da bi jaz zdaj pela uno... jaz sem tvoja, ti si moj, ali neki štekaš. Zdaj si pa ti predstavljaj, da to poje cela publika cvetke na hip-hop reunionu, veš uno, ful uno. In je najsko čujem, da blobi. Ampak, fak, veš, mogoče se lahko fanti vseeno bolj poistovetijo z mojimi teksti. To hočem reči.
Ti delajo zaimki težave, tako ko ustvarjaš?
Ne bi rekla, da mi delajo sploh težave. Ker jaz nasploh, ko pišem tako, nasploh direktno. Fulkrat pišem bolj direktno, ne? Jaz dam ti pre teb, veš ono, jaz dam ti objem, ti daš mi pre teb, tako kot je v ni panike, naprimer, ful lepo speljano. Jaz tako direktno povem, ne? Ker govorim tebi, zdaj. Ampak, mogoče, ko pomislim, zakaj bi mogoče bolj feminine ženske imele večjo razliko, večji diferencial, to hočem jaz reči, da je večja razlika. Samo zaradi tega, ker ona govori o njemu. Jaz pa vseeno govorim o njej. Samo zaradi tega. To hočem povedati. Veš, kaj mislim?
Ja, the best.
To mi je fora, po moje.
Ja. Se to bistvo nek unikaten način ustvarjanja, ne?
Pa sploh ne unikaten način ustvarjanja, samo da sem jaz in pač, da sem lezbika in vseeno je hip-hop usmerjen pač tako, ne? Kakor je?
Lezbika, ki... Eden od vprašanja oziroma je bilo, da uporabljaš toksično moškost v svojih tekstih.
To mi je pa ono, what?
Kaj rečeš na te očitke?
Ne vem, stari, zakaj? Pač prvo, ne vem zakaj. Drugo, I'm so sorry. Tretje, zakaj toxic masculinity, zakaj sploh treba ono, tako res, zakaj ne more biti toxic femininity?
Zakaj ne more biti toxic pika?
Zakaj ne more, ja, bravo, točno to. Zakaj ne more biti toxic pika, stari? Zakaj toxic masculinity, zakaj? Zato, ker mogoče v brez milosti rečem, vse te vaše ženske tekajo za mano. Kaj zaradi tega?
Ja, to je bilo konkretno izpostavljeno, čeprav to je meni
eden
iz mojih favorite partov v tvojem komadu.
Tebi je bil favorite part.
Ja, ja.
Exactly.
Se še pridava do njega.
Veš, hip-hop je stari. Jaz nisem tukaj zato, da bom se, oh, bogi, da se kdo ne užali. Ne?
Točno
veš,
to.
Jaz bom povedala tako, kot je stari in tudi, pač, ne bom rekla, da se to ni zgodilo stari.
A lahko sploh hip-hopu ali pa tako umetnosti nasploh očitamo toksično moškost ali pa karkoli?
Mislim, eno je zdaj, če bi jaz šla na ulico in bila ono, pač, da bi res, jaz karkoli pljuvala, ampak jaz pa res ono, volim ženske stari in bom vedno jih dala na prvo mesto in jih dala na prvo stopničko in nikoli v lajfu ne bi pljuvala ženske stari. To je the essence of life. V lajfu, majke mi, pač v neki me poznajo, vejo, koliko ljubim mojo mamo, koliko... Uno, res, koliko jaz cenim ženske stari. In mi je uno, mislim, zakaj toksik me zgliniti? Če ti je kaj toksik, je toksik, pika.
Ampak tako lepo drsiva v lezbištvo in v ljubezen do žensk. Tako da, zdaj bom rekla par besed.
Lepo drsiva, ja. I'm so sorry.
Par besed bom rekla, ki sem jih slišala z insajderskih, ankaranskih. I have my sources.
Prav me zanima.
Pa boš ti povedala zgodbo.
Ok.
Kot sem jaz slišala, gre za Dunaj, 13 let, prevozi.org, lezbištvo. Go!
Ja, oh my god! Oh my. Ne more verjeti. Ok, ja. V času, ko sem še trenirala mnogo, jaz sem pač bila pol tudi v ženskem klubu, tle pri nas v Ankaranu. In ena moja soigralka je bila lih na študentski izmenjavi, nje šla na Dunaj. In mi javi, da ima eno fraj posteljo, da če prijem. In jaz sem imela 60 evrov v žepu in sem bila ono, ja, pridem. In sem porabila 15 evrov za gor, 15 evrov za dol, ker toliko stane prevoz iz Ljubljane do Dunaja. In ostane mi še 30 evrov. In metro karta, da ne dobim multe, je bila 13, nekaj takega. In mi je ostalo še to, kako mi je zapito. In jaz cela excited, valjda gremo malo najprej po Dunaju in to. Pol valjda jaz suno, ampak jaz sem zdaj tle v bistvu neke večje mesto, ne? Tle je fiksne gay bar, ne? Dej gremo v gay bar. Jaz sem ful pač hotla, ne, ono, v lajfu nisem imela te izkušnje, bila sem closeted.
Aha, si bila closeted takrat?
Ja, mislim, ne doma, ampak tako, mislim, socially sem bila closeted. Mislim, verjetno je folk lahko sklepal, ker se mi zdi, da vsak, ki šteka malo tako gejdar in to je lahko pogruntal, ko sem bila že 8 let, ampak ker sem vedno bila ista vajkevi.
Isti buraz vedno.
Isti buraz uvijek, stari. Jaz, ko sem lamajhna, sem si prav rekla tako, ko sem kdaj, kdo me sprdal ali bulio in to, in jaz sem jih samo pogledala in rekla, jaz sem fatovska punca. Veš, kao, kaj mi boš, veš, ono, pač jaz sem taka, kot sem, jebi se, veš. In res, mi gremo v ta gay bar in jaz ono, oh my god, jaz sem se imela eno prvo izkušnjo ever, stari. In res, mi gremo tam v ta bar in jaz si kao, najdem tarčo. In ono,
Kaj bi onda?
Ja, itak. In jaz kao, stara, daj, gremo se vsest za mizo zraven. A se dela ta munca že z eno punco? In jaz, mi spijeva par drinkov in to. Celo katice je dalo not v tem baru, stari. Wow, res, bolano je bilo. In drag queens so bili spodaj v spodnjem štuku, stari. Pač še was lit, v glavnem. Oh, nice. It was fucking lit. Za prvič, bolano. In... jaz tako rečem kao, gledaj to, ko zadebatiramo se, ona. In jaz se glumim kao, hey, we're not from here. Do you know any lesbian bars by any chance?
Ne, kira fora, stara.
Štek, kaj stara.
Ne.
Zato da je direkt vedla, štekaš. Zato da je direkt točno vedla what my intentions are.
In da je vedla, da imaš samo ja. To noč in to je to. Now
in, ona, in ona se obrne in ono, Aurelian, where are you from? In jaz ono, oh, we're from Slovenija. In ono, ona je ono direkt. Dej, kaj res, jaz sem iz Koroške.
Ne!
Iz kaj je že, iz tega, kaj je Celovec? Celovec. Ja. Je Celovec, tisto mesto v Avstriji, ki
ja,
je... Ja, ne? Ja, iz Celovca. In mi pademo v temato, stari.
Ne.
Ja, totalno. In čisto je zignorirala ono punco, s katero je sedela. In ona punca se je pa pobrala domov. In mi smo pozaglavili tako do petih zjutraj. That shit was late. V glavnem, ta izkušnja je bila fire.
Pol je res to, ker po, o čemer poješ.
Pa jaz to hočem povedati. Zakaj toxic masculinity? Zakaj preprosto ne toxic?
Pa to je to nekaj toksično.
Mislim, vsi imamo svoje zgodbe, veš. Ono. Zakaj je to toxic? Ono? Zakaj? Zakaj to preprosto ne more biti a normal life?
Zdaj bom to prebrala. Ženska tukaj spita, ženska fuka tvojo malo. In če je oh mala huda, pol pokličem njeno mamo, ker očitno vse te vaše ženske tekajo za mano. Hoša, nisem ti kriva, da sem boljša ko mamila, da ti pička je zategnjena, ma z mano se je sprostila.
Sva padli v debato in je videla, da jaz imam to.
So it's true.
Exactly. Sva padli v debato in je videla, da jaz imam to.
Dobro, odnose, samozavest, ustvarjanje, začetke so predelali. Zdaj pa deva še malo povedati o tem, kar prihaja.
Tako, okay. Yes, very excited.
Pač itak, ko poslušam tvoje komade, je vedno noter pač nekaj revolucionarnega ali feminističnega ali uporniškega, kakorkoli. Postavljaš se v kontro vsem tem nekim komercialnim besedilom, se mi zdi. Niso, nočeš milosti, ne rabiš pomilovanja, ampak rabiš pravico, da narediš nekaj iz sebe, kot razumem.
Ja.
Ne vem, tudi ta vers mi je ful všeč. Zadarilo, da je mi Mike, ne mi dat fucking grožo, ker kaj mi bo pomagala, če ne nudi mi možnost, da naredim kaj iz sebe, da imamo boljšo prihodnost.
Tako. Tako.
Se pravi, kritika,
hvala, lepa, hvala.
Kritika družbe, ne? Kritika sistema, mogoče lifestyla, vse to združuje tudi H24, čeprav razumem.
Bravo, točno to, ja. H24, za tiste, ki ne vejo, je v bistvu album, ki so ga naredila z Hjujem in zbirka uporniške slovenske poezije. Knjiga, ki so jo naredila z Igorjem Saksido, doktor Igorjem Saksido. Knjiga vsebuje v bistvu od samega štarta slovenske uporniške poezije do tega, kar smo mi zdaj, reperi, pač, ne, to je zdaj uporništvo, to je tisti glas ljudstva, to je tisti Prešeren, to je tisti Šalamun, to je tisti Kosovel in to je ta žveplova kislina, ki je zdaj na vrsti in skratka, nek upor bi jaz rekla, da ga nočem uprizoriti kot dretje in metanje nečesa, ono tako, to niste vrtili, to. Ampak bolj ko ne, jaz sem razočarana, veš? In ne bom nikoli...
Koliko si stara?
21 let.
Razočarana pri 21.
Ja, sicer v tem projektu je govora, odkar imam 19, tako da v bistvu sem že 19 let imela, ko sem lahko razumela točno, kaj bom naredila s tem projektom, kaj bom naredila s poročilom, s Hjujem, kako in v letu zdaj 21 v bistvu se je stvar sestavila, sva jo sestavila in seveda tudi Saksido in vsemi sodelujočimi in gosti in vsem, ki so oblikovali knjigo, Drobničem, vsemi, res.
Ampak odkot ti sploh ideja, pač, odkot si črpala inspiracijo za tak projekt? Pa mogoče se najprej dotakniva, kako sploh ta projekt zgleda. And what's the point?
Ok. No, ta projekt je v bistvu knjiga, v kateri najdete uporniške poezije od Prešerna do nas zdaj, do mene. in tega albuma, ki je H24, na katerem je 14 gostujočih reperjev in reperk.
Kar povej.
Kada povem, kada naštejem. Ok. Važi, gremo.
Lejre, žena, drill, MK, Zlatko, Vac, Slik, Labagra, to so Smirbe, Čiro, Meter, Dačo, Tunja, Ezra, Bine, Entry, Skepital, Kruja in na vse zadnje Get.
Čaki, kako ti je uspelo toliko umetnikov, toliko glasbenikov dat na kup?
Tako da, v
19
bistvu...
letnici.
O, hvala ti. Hvala ti. S tem, da sem se zavedala, da kot sem v bistvu nekako začela, ne, ko smo se začele pogovarjati, prej sem rekla to bratje in sestre, ta naveza, ta kultura pač. Jaz sem, ko sem razmišljala o tem projektu, sem bila uno fak, mislim, to je uporništvo naroda. Jaz hočem spraviti narod gor na ta album. Jaz hočem spraviti moje bureze in moje sestre na ta album zaradi tega, ker hočem slišati uporništvo od vseh nas. Iz vseh strani Slovenije sem hotla slišati upor, veš kaj mislim? Mm. Pač ne bi se mi zdelo fair, se mi zdi, da v Sloveniji so vsi taki, ko dobijo nek kos pogače in bodo bili vsi, to je moje, jaz ne dam nobenemu tega. Ne, ta vrt je moj in ne daj Bože, da boš ti robutal mi, stari, ki je iz mojega vrta, stari. Jaz pa res nočem imeti te mentalitete in jo hočem malo izničiti. Točno to je upor, veš, točno to, ta familija, to, da stopiš skupaj, ne da prihaja iz samo enih ust. Veš, vsak je lahko glasen. Kaj pa enotnost? Ja. Lih to, veš, ta enotnost. To je sporočilo, ki ga rabimo pustiti za sabo. Zato, ki zdaj se mi zdi, da so res vsi v tem svetu, še posebej po koroni in to, ko je to vse vplivalo. Vsi so ono samo solo, veš, jaz mislim, seveda solo, ampak tako ful, ni več stika, ni več uno. Jo, živimo skupaj, stari. Če ne bomo znali živeti skupaj, ora maj, gremo umret, stari.
In če daješ energijo v neko praskanje na svoj kup, ne?
Ja.
Če bi dali vsi v to, da bi se povezovali, bi bil tako drugačen svet.
Kje je človeškost, res? Kje je humanost? Kje je morala, veš ono?
Umetnost pomaga, ne?
Ja.
Pri celjenju teh ran in tem povezovanju.
Exactly. Exactly. In sem res, res sem ponosna nad celotnim projektom, da smo spravili to skupaj in... da sva s Hivojem skockala.
Kako je sploh,
to, kar je.
Povej mi malo, kako je sploh potekalo ta ustvarjalni proces, kako je potekal, kako si klicarla v bistvu te reperje in reperke.
Jo,
in
to je bilo fun. To je bilo pestro. V bistvu, jaz sem začela lirike, nekaj podlag sva že s Hivojem imela in sem začela pisati lirike tako že poleti lani, ampak sem imela tako, en komad sva z Binetom naredila v studiju. Jaz sem Bine, mava Entry iz Capital Crewja. Mava tako jako energijo, stari, midva sediva v studiju, stari, in komad nastane uno, v roku ene ure, dveh, mislim, to je noro, to je noro. In točno tako je, v bistvu, jaz sem bila na vlaku iz Maribora, takrat sem se vozila do Ljubljane, zato da grem Hjuju v studiju. In sem spisala part na vlaku, prišla v studio, potem je prišel še Entry in nastalo je, kar je nastalo in to je Blink, peti komad na albumu. To je bil ta prvi, ki je bil posnet, pa pa sva s Hivojem v bistvu nekje septembra, se spet sestala, naredila, sedela skupaj en teden in naredila podlage in potem čez dva meseca, čez tipo en mesec se spet sestala in posnela komade. Do takrat sem spisala. In seveda premislila skupaj tudi Saksido, kdo bi pasal, koga smo slišali, ker to je bilo res, res, to mi je bil tako krasen proces. Naprimer, kar Lejre sem slišala točno na acetonu in točno je perfektno, točno tako kot je in res, pač kiri krasen work process je to bil. In v bistvu sem klicala in povedala, naredila sem mape na drive-u, v mape uložila tudi za vsako pesem poezijo, od enega izmed klasikov, ki je bila v bistvu inspiracija za komad, ampak niso rabili 100% vzeto kot inspiracija, seveda. Noter so bile lirike, ki sem jih že jaz pisala, da so lahko videli lirike, že posnet komad, pač samo moj part, zato da lahko so slišali točno vse in samo bit, zato da so lahko tudi posneli vse. In še eno worda to teko, v kateri sem jim pač obrazložila, zakaj se stvar gre in dala uno vedeti, da če rabijo plat za snemat, da naj pridejo do studija Hugota, če rabijo karkoli, uno, samo naj pozovejo in let's do this shit, let's make it happen, let's make history.
Postavljaš se v različne vloge, kar se tiče glasbe in ustvarjanja in umetnosti nasploh. Kaj pa bi rekla, da je ta skupna stvar, ko v bistvu pač prihaja iz tebe? Kaj bi ti rada s to glasbo? Bi rada kaj dosegla pri ljudeh? Bi rada, imaš kakšen poseben cilj ali že samo ustvarjanje to?
Tako bom jaz rekla. Noben mi ni nič dolžen. In to je tisto, kar se mi zdi, da se folku noče zavedati, da noben ti ni nič dolžen. Ti delaš prvo to, kar delaš iz striktne ljubezni in tvoje čiste narave. Ne gre jim v glave, da ne delam za pare, vse, kar delam, delam vedno in primarno iz narave. Dam ti roko, če daš roko, sestre in bratje, dam ti dušo, če daš dušo, ker dam dušo v komade. To je lirika, ki mi je zdaj, ki mi ful rezonira. Ena izmed teh, ki sem jih napisala nedolgo nazaj. Skratka, rada bi dala nekomu vedeti, da ima v moji muziki osebo, ki je prestala marsikej, ki razume marsikej, ki po moje, če bi se lahko usedil z mano človek in skadil joint ali debatiral, bi res ono, se lahko o vsem pogovarjal.
Uh-huh.
In hočem, da človek, upam, da človek lahko najde zavetje v temu, ker na vse zadnje mi je res pač največji honor ta, da mi nekdo pove, da mu moji komadi pomagajo na kakršen koli način. Tako da ni ene fiksne stvari, ki bi lahko rekla pač, da si želim, da človek vzame, ampak bi si nasploh rekla, da če je kakršna koli stvar, ki si jo lahko človek vzame od moje muzike, je to to. In je to moje poslanstvo.
Zato si tukaj na zemlji.
Tako.
Kaj je pol smisel life-a za te? Pomagati drugim.
Ja, mislim se, pomagati, ne zdaj, da gremo uno, gremo veš
ne,
ono,
ne. S tem, ko si to, ti ampak, boljša oseba, da v bistvu...
Tako, s tem, da ti kot ti si dobra oseba in da ne omejuješ nobenemu drugemu life-a, kvečemu boljšaš celotno sliko. To je point life-a. Če bi vsi delali za to, da smo najboljša verzija samega sebe in da naredimo eno res lepo sliko na tem ogromnem platnu, ki je univerzum, potem bi bilo res magično, ne?
Potem uspeh verjetno tebi ne pomeni tega, kar predstavlja trenutna pop kultura.
Mislim, definitivno si želim in vem, da bom uspešna.
In kaj pomeni zati, da si uspešna?
Uspešen bit je to, da si ti boljši od sebe včeraj. To je bit uspešen. Uspešen je bit dober do soljudi, ampak istočasno pač uspeh ti sam definiraš. Veš? Lahko je...
Kaj je to definicija uspeha? Pač ti, ko se vidiš, ne vem, čez jutri ali pa čez 10 let, v kakšni sliki se vidiš, da boš rekla, jaz sem uspešna?
Oh. Aha. Definitivno ciljamo na cel svet. Na cel svet.
Mm.
Hočem čim več širiti. Točno to, kar sem prej rekla. Ampak uspeh, nočem, da zdaj nekdo to sliši in je ono, oh my god, če pa tega jaz ne bom naredil, pa pol pa nisem uspešen. Ne. Hočem lihto hočem jaz reči, ono, ti si definiraš uspeh. In uspeh ne sme biti neki, kar ti rečeš si, ono, o, čez 10 let bo tako. Uspeh rabi biti ful manjša zadeva. Uspeh rabi biti tako malo bolj miniaturna, veš. Uspeh je to, da ti...
Danes posnameš podcast.
Tako. Uspeh je to, da jaz v tem enem tednu naredim točno vse, kar rabim, kar sem si zadala. Ampak to, kar si jaz zadam, ni nujno, da si bo uni zadal. In uspeh je to, da se ne primerjaš. Tako, uspeh je to, da se ne primerjaš.
Povej mi, Mija, še, kaj pa so tvoji plani za poletje?
Za poletje? O, koncerti. Koncerti so mi v največjem planu itak.
Kaj, po celi Sloveniji, boš bolj doma, boš
po celi Sloveniji sem, po celi Sloveniji sem, majkami. Za poletje bom tudi v Križankah, zdaj 7.6. simfoničnim ukrajinskim mladinskim orkestrom in bomo naredili H24 spektakel z vsemi gosti. To bomo naredili res big, big, big thing. V bistvu bo celoten album narejen spremljavo simfoničnega orkestra in citiral tekste iz H24, bo pa eden in edini Ivan Lotrič.
Ivan!
Tako da, res, to bo res spektakularno, tako da pejte si po karte, karte so že zunaj, videli boste plakate po celi Ljubljani.
Jaz že imam svojo.
Alarm, direkt. Let's go!
Se vidimo v Križankah, pol. Mija, hvala, da si prišla v Rožnato dolino.
Vedno.
Hvala vsem, ki ste nas poslušali. To je zadnja epizoda v tej sezoni.
Oh my god!
Ja, ja, sem rekla, jo zaključim na obali, ker je poletje.
Kaj dobro, upam, da ste uživali, ne?
Ja!
Kao, zdaj pa gremo na dopust.
Točno tako, na delovni, ampak dobro.
Kaj dobro.
Zdaj upam, da ste se imeli fajn.
Res.
Pejte v to poletno energijo, ne se imati preveč resno.
Tako.
In želiva vam z Mijo predvsem veliko romantičnih trenutkov.
Bodite v cvetju, ja. Živete v poletju.
Čau.